Jeremia toko faharoa amby efapolo. Ny nangatahan'i Jiosy an'i Jeremia aka hevitra amin'i Jehovah ary nianatra nataon'i Jeremia tamin'i Jiosy kosa no tsy naneke ny saina avy tamin'i Jehovah. Ary ny mpifeny miaramila rehetra sy Joanana zanak'Kare sy Jazani zanak'Hosaia mba mivahoaka rehetra na kely na lehibe dia nanatona ka nyteny tamin'i Jeremia mpaminany hoe: masiny ianao, oka ho borahany eto anatrehanao fifonanay, ary mba hivavao amin'i Jehovah Andriamanitra ao re zahay, dia ireto sisa rehetrireto fa vitsy zahay no sisa, na dia maro aza fahiny arak'izao hita amin'ny masonao izao. Mba ambaran'i Jehovah Andriamanitra ao anay izay lalana mety aleanay sy izay zavatra tokony ataonay. Dia hoy Jeremia mpaminany taminy: efa reko izany, koa indro hivavaka amin'i Jehovah Andriamanitra reo ary aho araka ny teninareo, ary ny teny rehetra izay havalin'i Jehovah anareo dia ambarako anareo fa tsy hisy aveniko. Dia hoy izy tamin'i Jeremia: Jehovah no aoka ho vavolombelona marina sy mahatoky amintsika raha tsy manao araka ny teny rehetra izay anyrahan'i Jehovah Andriamanitra ho anao aminay izahay. Na ho soa na ho ratsy dia hoenoinay ny feon'i Jehovah Andriamanitra ay izay nanirahanay ianao mba hahasoanay raha miaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ay izahay. Ary noho ny afaka afoloana dia tonga tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehovah, ary izy niantso an'i Joanana zanak'Kare sy ny mpifeno miaramila rehetra izay teo aminy mba amin'ny olona rehetra na kely na lehibe, ka nanao taminy hoe: izao nolazain'i Jehovah Andriamanitra ny Israely izay efa nanirahanareo ah mba ho borahako eo anatrehany ny fifonanareo. Raha mbola onina amin'ity tany ity ihany ianareo dia aoriko ianareo fa tsy horavako, ary amboleko ianareo fa tsy hongotako, fa manenina ny amin'nylozana melezako anareo. Aza matahotra amin'ny mpanjaka amin'ny Babilônia izay atahoranareo. Eny, aza matahotra azy o Jehovah, fa momba anareo ahamonjy sy anafaka anareo amin'ny tanany. Ary ataoko mahita famindram-po ianareo, dia hamindra fo aminareo izy ka hampody anareo ho any amin'ny taninareo. Fa raha hoy kosa nareo, tsy onina amin'ity tany ity izahay ka tsy hiaino ny feon'i Jehovah Andriamanitrareo ianareo, fa manao hoe: tsia, fa hakany amin'ny tany Egipta izahay, fa anony tsy hahitana iady na handrenesanay ny feon'ny anjomara na hahitanay mosary, ka dia any no honenanay. Dia meno ny tenin'i Jehovah ankehitriny ianareo izay sisa amin'i Joda. Izao nolazain'i Jehovah tompony maro, Andriamanitry ny Israely: raha dia mikiry ankany Egipta ihany ianareo ka mandeha hivahiny ihany, dia ahatratra anareo any amin'ny tany Egipta ny sabatra izay atahoranareo, ary ny mosary izay ahenareo no ahanjoy anareo any amin'ny tany Egipta, ary ihany no ahafaty anareo. Ary ny olona rehetra izay mikiry ankany Egipta hivahiny ihany dia ho fatin'ny sabatra sy ny mosary ary ny arety mandringana any. Ary tsy sisa ho afa mandositra ny loza izay ataoko miatra aminy, fa izao nolazain'i Jehovah tompony maro, Andriamanitry ny Israely: toy ny nanidinana ny fahatezerako sy ny fahavinirako tamin'ny mponina an'i Jerosalema, dia toy izany no hanidinana ny fahatezerako aminareo raha mankany Egipta ianareo. Ary ho fianianana sy ho figagana sy ho fanozonana ary ho fandatsa ianareo, sady tsy hahita ity tany ity intsony. Jehovah efa nilazany aminareo ry sisa amin'i Joda hoe: aza mankany Egipta ianareo, aoka ho fantatrareo tokoa fa efa nanariko androany ianareo, ka anjo efa nivily ianareo, ka nahavony ainareo tamin'ny nanirahanareo aho ho any amin'i Jehovah Andriamanitrareo anao hoe: mba hivavao amin'i Jehovah Andriamanitsika re zahay, ary izay rehetra holazain'i Jehovah Andriamanitsika dia ambarao aminay fa hataonay. Ary efa nambarako taminareo androany, nefa tsy niaino feon'i Jehovah Andriamanitrareo ianareo ny amin'izay zavatra nanirany aho ho aminareo. Koa oka ho fantatrareo marimarina fa ho faty tsabatra sy mosary ary arety mandringany ianareo any amin'ny tany izay tianareo hivahiniana.